Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damousseau.
Okapi.
Wamefariki sababu ya ugonjwa wa kuambukiza wanyama jimboni Bandundu. Uambukizo kutoka Masimanimba unatawanyika mitani Bagata, Bulungu na Kwamutu tangu Jumatatu. Jimboni Kivu ya Kaskazini, jamaa za Watutsi wanaondoka Masisi tangu siku kumi kwa kujielekeza kwenye kampi ya Nkamira nchini Rwanda. Wana wasiwasi sababu ya ukingo wao. Uami huu umeendeshwa ijapokuwa kimya imerudi. Mashirika ya FFG na JEDO yanayotetea haki za wapasha habari yanashutumu kuona huru wa upashaji wa habari umepingwa na viongozi majimboni mamoja. Mashirika hayo yanayopendekeza kukomeshwa kwa vitendo hivyo. Karibuni kwa habari zetu. Ugonjwa wa kuambukiza unayoua mbuzi na kondoo jimboni Bandundu unatawanyika katika mitaa mingine mitatu jimboni humo. Ni mitaa ni Bagata, Bulungu na Kwamut. Mitaa miwili ya kwanza ni jirani na inapatikana umbali wa yapata kilomita 100 kusini mashariki mwa mji wa Bandundu. Uambukizo umetoka Masimanimba kwake kiongozi wa ofisi jimboni ya mambo ya wanyama. Ni tangu Jumatatu ndio ugonjwa huu umeambukiza mbuzi. Zaidi ya wanyama 200 wamefariki kutoka mji wa Bandundu. Rombo Kadima wa chumbo cha habari cha Bandundu FM alitutumia taarifa inayosomwa studioni nawe Adolphine Ngoy.
Kwa leo wamehesabia mbuzi na kondolo ya pata 100 zimekufa mtaani Bagata kufuatana na masemi ya mganga husika na ufugo wa wanyama. Kuna mbuzi na kondolo zaidi ya 70 zimekufa sehemu ya Ebeya, Kwenge na Gibongo mtaani Bulungu. Aversi Manzenga anahesabia mbuzi 40 zimekufa huko Kisala mtaani kwa mtu. Zote ni mbuzi 210 zimekufa muda wa wiki 3 zilizopita. Ushuhuda usema kama wafugaji wameamua kuhama na nusu ya mbuzi zimebaki sehemu nyingine ambako bado kuambukiziwa. Wakaji wanashindwa kutumia nyama ya mbuzi na kondolo zenye kukufa na ugonjwa wenyewe. Shirika la FAO pamoja na wizara wa ufugo, uvuvi na kilimo jimboni walisafiri sehemu hilo tangu Jumambili. Hata mashirika zinazotumika nao zimekusudia kufika sehemu ile kwa kupatia nyama ndui ya kupinga ugonjwa huu unaitwa Katirine, ambao umeua mbuzi na kondolo zaidi ya 3000 katika mitaa ine za jimbo la Bandundu.
Kuhusu ugonjwa huu unaotambulikana pa Masimanimba jimboni Bandundu, jambo kutoka mpango wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD linajulisha kwamba yapata mbuzi 1023 zimekwisha kufariki kufuatana na uambukizo huo. Wafugaji na wenye mashamba jimboni wanatoa lalamiko kwa viongozi kusudi wapate suluhisho kwa haraka, kama alivyosema Prosper Kabambi, mganga kiongozi wa kituo cha afya ya wanyama kwenye wizara ya mlimo, uvuvi na ufugo. Kwanza inabidi kuweka wanyama hao katika eneo ambako wameambukizwa kusudi ya kuepuka kutawanyika kwa ugonjwa. Lakini nini imesababisha ugonjwa huu wa kuambukiza, namna gani kuikomesha na unaleta hatari gani kwa mtu? Fateni jibu katika taarifa hiyo ya Justine Sungo inayosomwa studioni na Alice Balegamire.
Ni ugonjwa wenye kuambukia vifugo vidogo vidogo na wenye kuua mbuzi, alihakikisha mganga Prosper Kabambi, kiongozi wa kituo cha afya ya wanyama kunako wizara ya mlimo. Ugonjwa huo unatokana na vidudu vinavyoitwa virus de la peste des petits ruminants unaoambukia wakati wanyama wanaishi pamoja. Kwake mganga Prosper, wanyama ambao walishaambukizwa wana alama kama vile kuhara, makamasi kitoka kwenye pua na wanafariki kisha siku 2 wala 3 ya kuambukizwa. Kwa kupinga ugonjwa huo, mganga Prosper alisema kama kitu cha kwanza inafaa kuzuia wanyama kuzunguka zunguka wakiwa wagonjwa wala apana, na kuondoka katika eneo la magonjwa mpaka mahali pengine. Kisha hayo, kitu kingine cha muhimu, inafaa kuchanjisha wanyama kwa kuepuka kuambukizwa wengine. Prosper Kabambi alijulisha kama hakuna hatari kabisa kwa kutumia nyama ya mbuzi hizo kama chakula, ila hairuhusiwe kutumia wala kula nyama ya mbuzi ambayo ilifariki peke yake kwa ugonjwa fulani. Ikiwa hakujakuwa chanjo ya kupinga ugonjwa huo na kuona gisi wanatumia nyama ya mbuzi zaidi kama chakula mjini Kinshasa, inafaa suluhisho kwa haraka.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanamemba wa jamaa ya Watuti wanaendelea kukimbia vijiji vyao mtani Masisi. Pakichanga kwa mfano, umbali wa kilomita 18 magharibi mwa mji wa Goma kila siku, tangu juma mbili Watuti wa Kongomani wanajelekeza pa Goma kwa kufika pa kempi ya wakimbizi ya Nkamira nchini Rwanda. Uwami huu unaendelea ijapokuwa kimya merudi sasa, hali merudi sasa tulivu pakichanga ambako jeshi la taifa linaendesha ukingo. Upande wao viongozi jimbo wanahakikisha kwamba kuna kimya. Wanaalika wahami na wakimbizi kurudi katika makao yao. Maelezo mengi nawe Alice Balegamire.
Kila siku jamaa nyingi kati yao Watusi wanacha nyumba zao kutoka Kichanga katika kilomita 18 na mji wa Goma katika mtaa wa Masisi. Wanaume, wanawake, watoto na wazee wakiwa na mizigo yao wanachukua gari za usafirishaji na kujelekeza katika kempi Kamera Rwanda kupitia mji wa Goma. Watu wanashuhudia ya kwamba ni tangu siku 10 wahami wanaondoka makao yao. Wahami wote wakiwa Watusi wanasema ya kwamba wanaoga tangu maaskari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichukua mara tena mahali hapo kutoka mapambano ya uasi wa tarehe 23 mwezi wa 3. Hali hii inasikitisha wakaaji wa Kichanga na Mweso na wanaalika viongozi kutafuta suluhisho kwa haraka. Kiongozi wa mtaa wa Masisi alisema ya kwamba jamii ya Watusi wasiwa naoga sababu wanatoa nguvu na maaskari wa FRDC wanaleta usalama katika eneo yao.
Tumetoka kupata habari hiyo. Watu 31 wameuawa na askari wa Umoja wa Mataifa 11 kuumizwa. Ni matokeo ya shambulizi lililoendeshwa na wapiganaji wa kundi la FDLR Palingende, kijiji kinachopatikana umbali pa Bunyakiri, kijiji kinachopatikana umbali wa kilomita 90 kaskazini mashariki mwa mji wa Bukavu mtaani Kalehe. Shambulizi liliendeshwa usiku wa siku ya Mungu kuambukia siku ya kwanza pasa 11 na dakika 13 na dakika 13 saa za asubuhi. Hali ya wahami pa Minova ya kati na kando kando ni mbovu. Jambo kutoka kamati ya wahami linajulisha kama yapata watu 1000 wameongezeka kwa watu wale 5000 waliohesabiwa mpaka sasa. Hali hiyo inapelekea kusema kama idadi ya wahami imefikia zaidi ya 6000 pa Minova na kando kando. Jambo linalohakikishwa na kiongozi wa mji wa Minova. Duru zetu zinajulisha kama tangu zaidi ya juma moja watu hao hawapati msaada wowote. Wanalumbalumba na kufanya kazi zidogo zidogo kwa kuishi. Taarifa ya Ezekiel Batumike wa Radio Bubandano kutoka Minova inasomwa na Adolphine Ngoi.
Takribani 1000 ya wakimbizi wameongezeka kwenye hesabu tangazwa na kamati ya husika na hesabu ya wakimbizi pale mji mdogo wa Minova. Wako wanafika tangu juma moja kwa masemi ya Bi Vumilia Imakile, kiongozi ya kamati ya wahami. Hawa hawapewa hata msaada mmoja. Wamepokelewa katika majamaa, wengine wanalala nje pale BCC. Wametokea Bihambwe, Mushaki, Ngungu, Isanga na Karubani, jimboni la Kivu ya Kaskazini. Hawa wamekimbia vita kati ya jeshi la taifa na SNDP kwa masemi ya bibi. Hawa wanateswa sana usiku, wamoja wanalala katika shule, kwa kula wanaomba njiani. Mpaka leo wamechunga wapewe msaada toka kwenye IRC. Viongozi wa Minova wanashindwa kuwahudumia.
Ni Kivu ya Kusini kumeanzishwa mara tena leo pa Uvira kesi kati ya wizara ya serikali na maofisa yapata 10 walioondoka jeshini la taifa. Kesi inaendeshwa mahali pasipokuwa korti tangu siku 3 mbele ya wakaaji. Leo asubuhi korti iliamua na kutokubali maswali 4 yaliyotoka katika kawaida yenye kuwa katika vibarua vilivyoonyeshwa na watetezi wa walioshtakiwa. Maswali hayo yalizungumzwa na kuamuliwa siku ya 6 iliyopita na korti. Fistongo mama ya bala.
Korti ya kijeshi ilikubaliana na shutuma zote zidi ya washtakiwa. Kati ya shutuma ni pamoja na hali ya kusaliti jeshi ambayo ni kosa lililoonekana kwa washtakiwa wote na hasa makamanda yao. Kati ya wakamanda hao ni pamoja na Kanali Bernard Biamungu Maeshe aliyekuwa kamanda wa sekta ya kenda tarafani Uvira, Kanali Saddam Ringo aliyekuwa kamanda wa sekta ya 10 tarafani Fizi lakini bado mafichoni, Kanali Sabimana Mwendangabo aliyekuwa kamanda wa rejima wa 105 katika mji wa Baraka, pia na Kanali Bioyo Josue aliyekuwa kamanda wa rejima wa 300 tarafani Kale. Maafisa hao walikusanya wanajeshi baada ya kuwaondoa katika ngome zao, wakitoa oda ya kuharibu na kupokonya silaha, risasi na vifaa vya kijeshi. Walipakiza wanajeshi katika magari ambayo walionyang'anya ili kushambulia jeshi la taifa. Kwa muda huo huo wengine washtakiwa walikubaliana na wasaliti hao. Shutuma zidi ya kanali ya Mungu ilikubaliwa na korti ya kijeshi. Alizurumu dola 112,000 kwa mfanyabiashara umoja wa Misri na kujifanya kuwa jemadari wa jeshi na mfanyabiashara wa dhahabu. Korti ya kijeshi ilirudilia kesi baada ya kubadili muhamuzi msaidizi umoja. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwenye Radio Okapi.
Tutakomesha habari zetu na habari hiyo kwa kifupi. Mashirika ya FFG na JEDO yanayotetea haki za wapasha habari yanashutumu kuona uhuru wa upashaji wa habari umepingwa na viongozi majimboni mamoja. Ila swala kuhusu mpasha habari Patrick Palata wa chombo cha habari cha CCTV jimboni Bakongo aliyeshtakwa kushirikiana na jemadari wa zamani Faustin Munene, mashirika hayo mawili yanashutumu kufungwa kwa wapasha habari wawili wa chombo cha habari cha Kisangani News na kufungwa kwa wapasha habari wa redio ya kijamii Liberté mjini Butembo kisha kukatwa kwa mitambo yake sababu ya kutangazwa kwa maoni ya jemadari mmoja wa kundi la Wamaimai katika vipindi vyake. Mashirika ya FFG na JEDO yanasikitika kuona wapasha habari wanatishwa na yanapendekeza kukomeshwa kwa vitendo hivyo.
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.